Hello.
Yes,
Hello,
saya.
Selamat pagi.
Saya
Saya
dari Insider Rest Bike, kira motor. Saya nak remind untuk datang servis motor. Boleh datang ke servis motor dekat kedai kita?
Oh, tak boleh dek sebab jauh.
Kalau
Apalah.
macam tu, beli minyak dengan kita lah sebab yang first service ni penting lah. Kalau tak datang takut void warranty. Tapi kalau beli minyak dengan kita, kita boleh remark lah dekat situ mileage berapa apa semua sebab kita akan check data lah. Kalau beli minyak kita boleh post lah. Kalau post kita charge RM5. Kalau kalau nak beli dengan kita lah.
Tak apa tak apa, nanti akak bagi tahu lah apa-apa.
Boleh boleh, nanti akak WhatsApp kita pun boleh.
Okey, boleh.
Okey. Terima kasih.